Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé. Zdravíčko, doktore, je tady a Vladimír Mertýk. S pořadem, jehož hostem dnes bude a je přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze, profesor dr. David Netuka, PhD. Jeho hlavními oblastmi odbornosti jsou cévní onemocnění mozku, léčba nádorů podvěsu mozkového, nádorová onemocnění a procesy mozku a míchy a chirurgie bazilební, včetně vestibulárních švanonů. Přes až posvátný respekt, říkal jsem to i minule, který jeho profese budí, je jeho komunikace natolik vstřícná, že mě dovoluje pozdravit jej jako obvykle. Zdravíčko, doktore.
Zdravíčko.
Pane profesore, jak dalece je neurochirurgie, jmenovitě operace mozku, při současném vývoji nových technologií i nadále takzvaně ruční prací?
Samozřejmě ta ruční práce tam je, ale to nejdůležitější je opravdu před tím výkonem, před tou operací. Protože my musíme zanalyzovat všechno, co nám dneska ty technologie umožní. A to není jenom to neurologické vyšetření, není to jenom standardní magnetická rezonance. Ale my si třeba zobrazíme jednotlivé dráhy mozkové, to je propojení mozku se zbytkem těla. Nebo zobrazíme si jednotlivá centra, třeba pohybová, řečová a zraková. A to musíme zanalyzovat společně s těmi nálezy a rozhodnout se, co volit, a když už chirurgicky volit, tak kudy se dostat do té oblasti co nejbezpečněji, aby ten náš pacient pokud možno po 4-5 dnech odcházel spokojeně z nemocnice domů. Takže to je ta největší část, je ta příprava před a analýza. Samozřejmě na tom operačním sále zase máme tu techniku, daleko jemnější, než měli naši předchůdci, ale je tam složka té ruční práce samozřejmě. Tu nesnižuju, ale bez toho mozku ty samotné ruce by fungovaly špatně. Ale vidíme, že někdo je trošku pomalejší operatér, někdo asi je zrychlený operatér. Ta neurochirurgie je krásná, ale zase nebezpečná v tom, že strašně málo odpouští. Když už uděláte jednou chybu během té operace, tak se to strašně špatně navrací. Když to budu říkat z jiných oblastí, tak se něco dá přešít někam céva jinam. V té mozku to je opravdu daleko složitější. Takže tam opravdu platí dvakrát jako přemýšlet, než jednou říznout. A ty naše operace jsou daleko rychlejší, než bývaly dříve. Třeba běžná operace mozku jsou 3-4 hodiny, dřív to bylo daleko víc hodin, ale zase už tam nehraje roli, jste 3 hodiny 10 anebo 3 hodiny 15. Je lepší těch 5 minut tam strávit během té operace přemýšlením, strategií, než ušetřit 5 minut a způsobit nějaký neurologický deficit. Ale bez těch rukou to nejde.
Při vašich operacích, které provádíte, stejně jako konec konců operací v jiných oborech, je poměrně běžnou věcí takzvaná robotická operace. Je tento způsob možný i v případě neurochirurgie? Vzhledem k tomu, nevím ani jak to, jestli laicky to nazvu, té velejemnosti těch nervových vláken a toho prostoru a velkého rizika chyby.
Robotická chirurgie je nejvíce rozšířená v urologii a všeobecné chirurgii a třeba v té urologii tam jsou hrozně daleko, to už používají strašně dlouho. Mnoho pánů ví, že když se diskutuje operace prostaty, tak ve většině případů se diskutuje robotická operace a my jsme roky chodili trošku žádlivě se dívat na kolegy, jak sedí s takovou konzolí a pracují, dívají se jenom do té obrazovky, mají krásný 3D obraz a ovládají páčky a je to trošku taková jako PlayStation a opravdu to je velmi hezké. Tam to je jasně prokázané, že to má benefit pro ty pacienty. V neurochirurgii zaprvé my nemáme tu dutinu, která je třeba dutina břišní, která se nafoukne a tam se dají ty jednotlivé chapadla do té dutiny a tam se může operovat s tím, pohybovat. To mi ten mozek opravdu, nebo ten prostor v lebce bychom nechtěli utlačit nějakým dalším roztokem nebo vzduchem. A další záležitost je, že opravdu tam je hodně to o té specifických jemných nástrojích. Na druhou stranu, abych zase neříkal, že robotické věci u nás nejsou, u nás se rozvíjí robotické techniky, zejména v operování páteře, kde nám pomáhají cíleně zavádět různé instrumentárium. Když zpevňujeme páteř, tak my si provedeme na začátku operace speciální rentgenové vyšetření, obvykle CT, a to dáme do systému, který nás během té operace už naviguje, abychom všechno to zavedli s milimetrovou přesností a aby to tak zavedl jak zkušený operátor páteře, tak trochu méně, a zároveň, co je velký význam těchto technologií, že potom se skoro nedělá žádné rentgenové záření během operace. Takže tam ty robotické systémy jsou super.
Ještě stručně, když tak se vrátíme k tomu v tom dalším vstupu, ale načněme to aspoň. Vy jste řekl, že když jsem se ptal na ty takzvané ruční práce, že je strašně důležitý ten proces předtím. To znamená to odhalení té choroby, příčin, stavu a tak dále. Jak dalece pomáhají ty nové technologie i během operace? Sice nemůžete používat, jak se řekl, robotické operace tak jako u urologové, ale zobrazovat třeba si ty místa?
U nás to je opravdu jako široká otázka, ale strašně moc se to změnil ten celý obor a můžu pak pohovořit o vyšetření během operace rezonancí, CTčkem, ultrazvukem, a tomu si můžeme poté pověnovat.
Dobře, takže posloucháte Zdravíčko doktore, my se za chviličku vrátíme. Mým hostem je dnes profesor doktor David Netuka, PhD, který je přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty univerzity a ústřední vojenské nemocnice v Praze.
Zdravíčko doktore, o všem, co jste nevěděli, na Country Rádiu.
Jsme zpátky, zdravíčko doktore a profesor doktor David Netuka, PhD. Řekněme si tedy něco, pane profesore, k té metodice zobrazování postižených orgánů.
Přece jenom ještě bych utekl maličko k té technologii. Během operací my už desítky let, teda přesně řečeno 20 let, používáme navigační systémy, které nás přesně navigují, kam se dostat třeba v mozku nebo v páteřním kanále. Takže tohle používáme, abychom udělali co nejmenší otvor, buď to do lebky nebo do páteře, a dostali se k tomu místu. Takže to nám pomáhá hodně a je to velmi přínosné. A pak další situace je, že během té operace třeba něco odstraňujeme, něco resekujeme, a ne vždy je zase potřeba všechno odstranit, a nebo někdy už bychom měli zbytečně velká rizika. A máme tam vlastně dvě kategorie, které používáme. Jedna věc je zobrazení a jiná oblast je zobrazení, je kontrola funkce. Ta funkce je strašně důležitá. My nechceme mít odstraněný nádor a pacienta s neurologickým deficitem, takže obecně stran té funkce děláme takzvané vyšetřování funkčnosti nervového systému, vodivosti, a nebo kontrolujeme při vědomí řeč. To je jedna, to je ta funkční záležitost. A druhá kategorie je to zobrazení, a my používáme například intraoperační magnetickou rezonanci. To, co zná posluchač magnetická rezonance, že jde ambulantně na rezonanci, to jistě každý slyšel, ale my provedeme nějakou operaci třeba mozku, pacient spí, má otevřenou hlavu, a my s ním zajedeme do magnetické rezonance, abychom určili, jestli toho cíle, kterého jsme chtěli dosáhnout, jsme dosáhli, a hlavně, jestli tam není nějaká ještě komplikace chirurgická. A to nám dá okamžitou informaci, jestli máme v té operaci pokračovat, nebo můžeme už tu operaci ukončit. To je jedna velká kapitola, zase bych mohl do dalších detailů, a opravdu nás to posunulo v bezpečnosti a rozsahu resekce. Jiná kategorie je intraoperační CT. CT taky jistě slyšel mnoho z posluchačů, ambulantní vyšetření, a my to zase děláme během operací zejména páteře, kde jsou ty kostní struktury, a to CT na to vynikající. A my jednak to na začátku operace nazbíráme ta data, a na konci operace to zkontrolujeme, a plus nás to navádí. A my hned tomu pacientovi můžeme říct, ano, přesně jsme provedli to, co jsme naplánovali. A pak ještě jedna velká kategorie je intraoperační ultrazvuk. Intraoperační ultrazvuk na mozkové záležitosti, které ta technologie se dramaticky zlepšila za posledních 10-15 let, a zase nám pomáhá být bezpečnější. Ten ultrazvuk je takzvaný real life, takže to můžu použít kdykoliv, a pomůže mě to k určení třeba okraju nádoru A znova se vracím pořád, dnešní neurochirurg je o bezpečnosti, aby ten pacient odcházel v pořádku a nikdo vlastně na něm nepoznal, že byl na nějaké operaci mozku.
Jak mám rozumět, nevím, jestli jsem vůbec uchopení toho pojmu přistupoval správně. Poznámku, kterou jsem našel v té přípravě, kterou jsme si dělali, o generační změně v neurochirurgii.
Já myslím, že všude se jako proměňuje společně, jak se mění společnost, tak se mění i vlastně trochu společnost neurochirurgická. To byla poznámka na to, že u mnoha starších kolegů jsme viděli to, že měli ambice vždy být radikální, vždy mít takzvané trofejní obrázky a ne vždycky trofejního pacienta. A dneska ty neurochirurgové mé generace daleko častěji spolupracují s těma dalšíma možnostma. Ty možnosti jsou třeba onkologické, radiační, chemoterapie, anebo i dneska už začíná biologická léčba u mozkových nádorů a jde o to, že dřív mnozí, neříkám všichni, třeba můj předchůdce u nás na klinice vždycky byl v tomto naprosto renesanční a měl vhled do budoucnosti, ale někteří jiní byli jenom v té své krabičce a nepodívali se mimo. A dneska je to o těch multioborových týmech a volbě nejen těch chirurgických, ale i jiných postupů pro toho pacienta. A je to i o mentálním nastavení, že ne vždy musím všechno odstranit. Pořád se k tomu vracím. Je někdy potřeba jenom odebrat vzorek a pak použít nějakou tu další léčbu. Takže v tom vidím tu změnu mentality.
Mluvíme-li o těchto generačních věcech a nových pohledech na přístup k léčbě, nelze nezmínit se o vlivu, existuje-li, umělé inteligence na vývoj v neurochirurgii. A upřímně řečeno, zajímá mě i váš názor člověka, který vidí lidem do hlavy v přeneseném slova smyslu i do slova. Váš pohled na kulturně společenský vliv umělé inteligence.
Umělá inteligence už vtrhla do běžné praxe v medicíně, v neurochirurgii. My ji používáme v rámci výzkumných projektů na to, abychom získali třeba informace z těch vyšetřovacích modalit, které prostým okem nemůžeme získat a analyzovat. Takže je to o tomto použití. Máme další studie, ty rentgenologické, patologické a ta umělá inteligence nám pomáhá. Na druhou stranu takový ti, co straší, že umělá inteligence převezme veškerou tu léčbu. Na to si opravdu nemyslím. Bude to pomocník, nesmí se zneužívat a je to opravdu jako budoucí téma a musíme vážit i ty etické aspekty.
Říká host dnešního pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem. Tím hostem je profesor doktor David Netuka, PhD, který je přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice v Praze.
Zdravíčko doktore, maják v moři nejistot, na Country Rádiu.
Záhadou mi, pane profesore, zůstává naprosto záhadou jedna věc. Jako laik si představuji, že mozek je komplexní nějaký celek, který vlastně řídí náš život. Jak teda může člověk bez odebrané části mozku, lhostejno jak velké, asi ne, zřejmě lhostejno jak velké, ale jak vůbec bez sebe menšího odebrání části mozku pro mě, může ten člověk dál fungovat? A kde jsou hranice rozsahu takového zákroku?
Mozek je opravdu ten nejkomplikovanější orgán a o tom není sporu. Jsou tam miliardy jednotlivých těch mozkových buněk a spojů. Naštěstí má v úvozovkách dostatečně velkou rezervní kapacitu a i určitou složku plasticity. Jsou oblasti, kde když odebereme, řekněme třeba 5-7 mm mozkové tkáně, tak způsobíme těžké poškození pacienta a tam prostě operovat nemůžeme, pokud to je ta zdravá mozková tkáň. Jsou zase na druhou stranu oblasti, třeba v přední části čelních laloků, že odstraníme 5 cm mozkového nádoru, který primárně utláčí ten okolní mozek. My to odstraníme, dojde samozřejmě k dalším změnám v tom mozku a žádné změny se na tom pacientovi nepoznají, dokonce ani v rámci psychologických testů, v rámci toho, jak ho vnímá rodina, jak ho vnímají v práci. Takže jde o to, jaká to je oblast, a jde o to, abychom odstraňovali jenom to, co už je třeba napadené nádorem nebo cévní lézí, cévní onemocnění, a nedotkli se virtuálně toho okolí. A ono i to okolí vlastně, když to okolí se v nadsázce může nadechnout a vrátit se do původní oblasti, tak začíná se lépe fungovat. Takže je to o přesně jednotlivých oblastech mozku. Někde to nejde vůbec, někde můžeme být velmi, velmi radikální a opravdu by to nikdo nepoznal.
A znamená to, že mozek funkce nebo úkoly té části odebrané převezme?
Ono ve velké části to je tak, že když to je pomalu rostoucí nádor, tak okolní část mozku už převezme tu funkci.
Tím, už předtím,
před operací. Jak to strašně pomalu roste, když to roste pomaličku. To je jedna skupina. Jiná záležitost je tím, že my nepoškodíme to okolí, tak přece jenom je ta druhá složka, že poté dojde k tomu rehabilitaci, k té plasticitě, k úpravě funkcí. Akorát, kdy to bylo předevčírem, jsem měl pacienta, který těsně po operaci při vědomí měl lehké problémy s porozuměním a čtením SMSek a byl na kontrole teď po 14 dnech a říkal, že už je na 95% normy, a nejen, že to říkal on, ale co je ještě důležitější, říkala to jeho manželka, že už funguje normálně a že ona to na něm ani nepozná, takže že jsem jeho vrátil jí v tom stavu, jako byl před operací.
Mm-hmm. Neurotransplantace, to je termín, o kterém se to začíná mluvit v té oblasti. Jaký je váš pohled na tuto, co to je vlastně technika, metoda, a kde vidíte možnosti nebo hranice vývoje?
Já bych to zase rozdělil. Ono třeba v 90. letech se zkoušela opravdu transplantace nějaké jiné tkáně do mozku, aby nahradila tu funkci. Tento biologický přístup se ukázal prakticky slepou uličkou. Dneska je to buď to o neurostimulacích, že stimulujeme některé oblasti v mozku a měníme vlastně funkci toho mozku, a to, co změní budoucnost a co změní vůbec neurochirurgii a neuroproblematiku, je využitý takzvaný stimulace mozku a snímání signálu. Z mnoho posluchačů to bude znát jako třeba MASK a Neuralink, píše se o tom. Obecné slovo je Brain Computer Interface, takže vlastně komunikace mezi mozkem a počítačem. A vlastně jsou o tom pokusy snímat ty signály z mozku a převádět je a vlastně takhle číst funkce mozku, ale co je daleko důležitější, nahrazovat funkci, která je třeba ztracená.
Aha, takže by se to dalo, ta komunikace mezi mozkem a počítačem by se dalo použít nejenom pro metodiku sledování, pro vás jako pro lékaře, ale skutečně, že by to posunulo stav toho pacienta po operaci? Nebo během té choroby?
Co je takové jako do novin, že budeme dávat čip a ten pacient bude mít, nebo ten občan bude se naučit díky tomu čipu další jazyk. To jsem přesvědčen, že tak nebude. Já jsem na té lékařské stránce, na té léčebné, a co mě fascinuje, je, že my můžeme snímat signály, nebo jsou na to pokusy, snímání signály mozku a nahradit něco, co bylo ztracené. Dneska už na živých pacientech, v reálných experimentech, se pacient, který není schopen komunikovat, není schopen mluvit s okolím, tak se snímá signál z mozku a přesto se převádí takhle, že si může psát SMSky se svým okolím. Jenom díky tomuto on nemohl hovořit, nemohl si jakkoliv vyjádřit, nemohl hýbat, ale ten prostředník mezi mozkem a počítačem vlastně to dekódoval a on začal znova komunikovat se svým okolím, což je vlastně návrat ztracené funkce, a to je to, co je pro mě fascinující a co je pro mě budoucnost.
o neuvěřitelných objevech v oblasti neurochirurgie a neuroonkologie mluví přednosta této kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice v Praze profesor dr. David Netuka, PhD v pořadu Zdravíčko doktore.
Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
Jsme, pane profesore, v posledním dnešním vstupu našeho pořadu, zdravíčko doktore, a já se ptám, po tom všem, co jsme si řekli, jak shrnout ty metody léčby, které jsou nové technologie, to patří pod, našel jsem to v těch poznámkách, bezpodmínečně nutnou komplexní péči o pacienty s úrazovým nebo pooperačním zhoršením funkce mozku, jak cituji.
Je to tak, že máme mnoho různých léčebných modalit a je potřeba je kombinovat. Abych to ukázal na nějakém jiném příkladu, třeba cévní malformace mozku někdy řešíme přes tříslo, takzvaně endovaskulárně, to znají posluchači jako katetrizace srdce, tak je takhle katetrizace mozku. Někdy operujeme a někdy ozařujeme. A když nemáme všechny ty možnosti, tak prakticky vždycky postupujeme špatně, protože zvolíme to, co máme k dispozici. Ale naštěstí v našem systému, v naší zemi je možné to kombinovat a vybrat pro toho pacienta to správné a taky často třeba použít dvě technologie a když je nemáme, tak je to prostě špatně.
A co jiný pojem, který jsem neuměl rozklíčovat si, centralizace péče v neurochirurgii?
Já myslím, že to je obecný termín o péči zdravé zdravním systému, o tom, že některé výkony se dělají na každém pracovišti a je to v pořádku, aby byla pokryta ta akutní péče, třeba základní úrazové poškození. Ale pak jsou výkony, kde se mají dělat v těch centrech, a to je ta centralizace, kde to dělají pravidelně. Jedna z oblastí jsou třeba nádory na podvězku mozkovém, velké téma, kde třeba jsou centra, kde se to dělá ve relativně velkém počtu, třeba v našem centru těch operací děláme 120-130 té jedné konkrétní operace. Ale pak jsou centra, kde se to dělá třeba 3x, 5x, 7x a to považuji za nešťastné, protože ono to není o té jenom chirurgické genialitě. To samozřejmě si ty jednotliví operatéři myslí, ale jde o to, aby to bylo standardem a nejen pro to operatéra, ale pro tu celou péči, pro ten celý komplement, pro anesteziologii, po operační pová péče. A to by se mělo dělat na těch místech, kde to dělají pravidelně a jenom tam mohou být dobré výsledky.
Vrátím se doplňkovou otázkou na začátek. Čili vy jste tehdy řekl, že vlastně je více oborů, které se dotýkají toho, co konkrétně děláte vy, neurochirurgie. Že to není jenom mozek, jak by si laik představoval. Teď jsme se k tomu vrátili, čili vy jste pro takovouto spolupráci, takovéto spojení, ale nicméně by měli potom v té závěrečné fázi se jednotlivé obory po konzultacích, po poradách věnovat každý tomu svému, co dělají nejčastěji?
Mělo by to být, jedna věc je tam, komunikovat se všema dalšíma odbornostma, a to jsem ještě mnohé nezmínil, ano. A předem se jim omlouvám, že jsem je přeskočil, ale pak jde o to, aby tu třeba chirurgickou složku se dělalo na tom místě, kde se dělá pravidelně. Nemá to být zážitek, že si udělám tu operaci jednou za rok, jo, to je to nejhorší. Jo. Má to být rutina, jdu nasa a jdu odoperovat tu operaci, kterou jsem dělal ještě minulý čtvrtek a budu dělat další týden.
To jsou ty trofeje, které jste zmínil.
Ty trofeje jsou to špatné, takový ty, co říkají vždycky, já udělal tohle jednoho krásného pacienta. To není o systému péče. Systém péče je o rutině a o kvalitě a prostě udržení kvality. To, že jednou mohu vystřelit skvěle, jeden případ, to se dá, ale jde o to, abych to dělal na té excelentní úrovni pravidelně, dennodenně.
A to byla poslední slova, aspoň tady je pro dnešek, mého dnešního hosta v pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Vertlíkem. Profesora, doktora Davida Netuky, PhD, přednosty neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice v Praze. Pane profesore, děkuji za účast vám a těším se s vámi na shledanou.
Já děkuji za pozvání.